Ég hefði mikið meira sagt þá svona ymsu fúr Arnarfirðinum.
Já.
Já. Þar var lifði ansið lengi víst svona ymsa draugasögur og skrimsli og annað þingarlegt.
Voru einhverju menn sem þú vist hafa?
Já, það voru gamli menn sem að ég þekki ekki til.
Nei.
Sem voru þá gamli þegar ég var krakki.
Mm-hmm.
En ég hefði talað þetta, bæði hérna, fjörlölla og skrimsli þar.
Já. En manst þetta nokkrum sögum þetta?
Nei, ekki þetta því.
Nei.
Það held ég þá ekki. Þetta allt áið þetta fólk gamla sem já. Lifði með þessu sjóum.
Þess ekki, já.
Þetta var ekkert þetta, þannig dýra við þegar